Herra forseti. Við ræðum hér frumvarp til laga félög til almannaheilla. Hæstvirtur ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra. Það mín skoðun að lög þessi séu til mikilla bóta. Ég velti því hins vegar fyrir mér hvort að þurfi ekki betur að skilgreina hvaða félög eru félög til almannaheilla og langar þess vegna að lesa upp eftirfarandi úr lið 35. grein með leyfi forseta. Sektir eða fangelsi vegna brota sem varða atkvæðagreiðslur aðalfundi. Sá maður skal geta sektum eða fangelsi alltaf tveimur árum sem gerist sekur eftirtaldar athafnir að því varðar atkvæðagreiðslu aðalfundi samkvæmt þriðja kafla. A. Aflar sér að öðrum ólöglegs færis á því að taka þátt í atkvæðagreiðslu eða ruglar atkvæðagreiðslu með öðrum hætti. B. Leitast við með ólögmætri nauðung, frelsisgerðingu eða misbeitingu aðstöðu yfirboðara að fá félagsmenn eða umboðsmann hans til þess að greiða atkvæði ákveðin hátt eða til að greiða ekki atkvæði. C. Kemur því til leiðar með sviksamlegu atferli að félagsmaður eða umboðsmaður hans greiði ekki atkvæði þó að hann ætli sér það. Eða atkvæði hans ónýtist eða hafi önnur áhrif en til var ætlast. D. Greiðir, lofar að greiða eða býður félagsmanni eða umboðsmanni hans fé eða annan hagnað til þess að neyta ekki atkvæðisréttar síns eða til að greiða atkvæði félaginu í óhag. E. Tekur við, fer fram á að fá eða lætur lofa sér eða öðrum hagnaði til að neyta ekki atkvæðisréttar síns eða til að greiða atkvæði félaginu í óhag. Tilvitnun líkur. Ég endurtek, herra forseti, ég held að þessi lög séu til bóta og ég reiknaði með því að miðflokkurinn muni leggja sitt að mörkum til að þau fái hér góða þinglega meðferð og tel að svo verði. Takk.
Til málstökur háttvirtur 9. þingmaður